выдадзены кангрэгацыяй Божага культу і дысцыпліны сакраментаў цыркулярны ліст пра хлеб і віно для Эўхарыстыі, падрыхтаваны па даручэнні папы Францішка, патрабуе ад біскупаў увагі і пільнасці да пытання іх якасці. Існуе цесная сувязь паміж сакраментальнай таямніцай цела і крыві Хрыста і знакамі, якія ўспрымаюцца праз пачуцці, адзначыў інтэрв'ю нашаму радыё кансультанту згаданай дыкастэрыі ксёндз Клаўдыё Маньёлі. Італьянскі літургіст звярнуў увагу, што і ва ўсходніх касцёлах, хоць няма патрабавання ўжываць прэсны хлеб, гэта заўсёды павінен быць сапраўдны пшанічны хлеб. Калі адсутнічаюць гэтыя элементы, хлеб не зроблены з пшаніцы, а віно з вінаграду, можна сказаць з упэўненасцю, што Эўхарыстыя не здзяйсняецца, яна не сапраўдная, бо не адпавядае таму, што ўстанавіў Хрыстус, падкрэсліў святар. Ён патлумачыў, што існуюць злоўжыванні, выкліканыя свайго роду тэалогіяй інкультурацыі, згодна з якой Езус выбраў хлеб і віно проста як элементы міжземнаморскай культуры, да якой належаў. Таму некаторыя тэолагі, а пазней пастаралісты, прапанавалі выкарыстоўваць на розных кантынентах замест віна напоі, характэрныя для іх культуры, а замест пшаніцы іншыя зернавыя. Больш за тое, выходзячы за межы тэорыі, некаторыя пачалі на практыцы прымяняць такі падыход, ідучы насуперак правілу касцёла, які ў гэтым пытанні заўсёды быў цвёрда перакананы і нязменны, патлумачыў эксперт матывы выдання ліста кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраменту. 8 ліпеня узгаданая дыкастэрыя апублікавала цыркулярны ліст да біскупа ўсяго свету, які дае шэраг практычных указанняў для забеспячэння якасці хлеба і віна, прызначаных для Эўхарыстыі і адпаведнасці асоб, якія іх вырабляюць. Дакумент нагадвае, што хлеб, які выкарыстоўваецца падчас літургіі, павінен быць прэсны, выключна з пшанічнай мукі і нядаўна выраблены, каб не было рызыкі яго разлажэння. Віно павінна быць натуральным, з вінаградных пладоў, сапраўдным, непадробленым, без утрымання пабочных рэчываў. Трэба сачыць за тым, каб яно захоўвалася ў выдатным стане і не пракісала. Забараняецца выкарыстоўваць віно адносна натуральнасці і паходжання якога ёсць сумневы.